Bratia, sestry, pokoj vám. Z úcty naproti slovám z písma svätého povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa chcem spoločne s vami zamyslieť pri príležitosti dnešnej spomienky na Přerovskú tragédiu z roku 1945 a budem čítať z knihy Skutky apoštolov zo 16. kapitoly verše 22 až 34. Aj dav sa obrátil proti Pavlovi a Silasovi a sudcovia im postrhali šaty a prikázali ich palicovať. Uštedrili im veľa rán, uvrhli ich do väzenia a žalárníkovi prikázali, aby ich spoľahlivo strážil. Keď žalárník dostal tento rozkaz, vrhol ich do vnútorného žalára a nohy im zovrel do klady. Okolo polnoci sa Pavol a Silas modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. V tom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá. Keď sa žalárnik prebudil, videl dvere väzenia pootvárané, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. Ale Pavol skríkol mocným hlasom: neubližuj si, veď sme všetci tu. Žalárnik si vypýtal svetlo, vbehol dnu a celý rozochvený padol pred Pavla a Silasa. Keď ich vyviedol von, povedal: páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? A oni mu odpovedali: ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. A ohlasovali Pánovo slovo jemu i všetkým, čo boli v jeho dome. Ešte v tú nočnú hodinu sa ich ujal, vymil im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojim domom, že uveril v Boha. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Nábožné kresťanské zhromaždenie. Aj po 73 rokoch od tragického masakru povraždenia karpatských Nemcov vracajúcich sa vlakovým transportom domov nezabúdame. Ale pripomíname si udalosť, ktorá sa smutne zapísala do novodobých dejín nášho mestečka. Pripomíname si udalosť, ktorú odsudzujeme. Je to udalosť, ktorá v sebe nemá žiadneho ospravedlnenia. To, čo sa vtedy stalo, totiž nemožno označiť inak ako barbarský, prízemný, beštiálny a nehumanný akt. Čin, ktorý degraduje človeka ako Božie stvorenie. Veď takto bezcítne sa k sebe nesprávajú ani zvieratá. Aj po 73 rokoch si uvedomujeme, čo dokáže napáchať deštruktívna moc hriechu s človekom. To dobre, čo stvoriteľ na počiatku do svojho stvorenia vložil, človek dokáže premeniť na diabolské zlo. Tak tomu bolo aj v noci z 18. na 19. júna 1945 nedaleko moravského mesta Přerov. Áno, priatelia, písmo sväté v tom má jasno. Keď prví ľudia upadli kvôli svojej neposlušnosti voči Pánu Bohu do hriechu, nastalo viacero vecí. V prvom rade sa prví ľudia odcudzili Bohu. Následne sa odcudzili aj sami sebe. Nuža toto odcudzenie začalo bujnieť v závisti. Namiesto toho, aby sme si boli partnermi, stali sa z nás konkurenti. Namiesto toho, aby sme žili ako bratia a sestry, stali sa z nás oponenti a sokovia. Závisť kvôli úspechu mladšieho Ábela sa pri staršom bratovi Kainovi rýchlo zmenila na nenávisť. A od nenávisti k vražde je to už len naskok. A to sa aj stalo. A tak ako jedno z prvých ovocí hriechu sa na tomto svete objavuje práve vražda, o ktorej sa dočítame hneď v 4. kapitole Biblie. Človek násilím ukončuje život druhého človeka. Ukončuje život, ktorého nie je ani darcom, ani pánom. A na to nemá právo. podobnej situácii sa pred 73 rokmi ocitli aj nespravodlivo pozabíjani karpatskí Nemci, z ktorých 110 pochádzalo práve z Dobšiny. Vracali sa do svojich pozemských domovov, kam však už nikdy nedošli. Namiesto toho odišli do domova nebeského. I vtedy medzi ich katmi a popravcami úradovala závisť a nenávisť. Nož z takejto vražednej kombinácie nič dobre vzísť nemôže a ani nevzýšlo. V podobnej situácii sa mnoho rokov predtým ocitol aj apoštol Pavol so svojím pomocníkom Silasom, ktorí boli vydaní svojim väzniteľom v gréckom meste Filipis. I tento čin bol sprevádzaný závisťou, hnevom a nenávisťou. A tak obidvaja končia vo väzení, kde sú zbičovaní v snahe ich umlčať alebo aspoň vystrašiť. Čo sa však deje, priatelia, je priam nepredstaviteľné. Tí, ktorí boli zbití a mučení, telesne sú síce spútaní a neslobodní, no svojím spevom a oslavou Boha opúšťajú múry väzenia a dokazujú, že ľudského ducha spútať, zviazať a uväzniť nemožno. Pobyt vo väzení, odkiaľ niet úniku, sa tak mení akoby na oslavnú bohoslužbu, na ktorej aj ostatní spoluväzni berú účasť tým, že počúvajú. Nasleduje zázrak uvoľnenia pút a zemetrasenie spôsobí, že brány väzenia sa otvárajú. No žiaden väzeň súčasne tak nikam neuniká, ale ostáva na svojom mieste. To všetko na dozorcu vo väzení zapôsobí natoľko, že sa apoštolov pýta: Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? Myslím, že niečo podobné sa odohrávalo aj pred 73 rokmi na tzv. Švédskom vale, neďaleko dedinky Loviešice, kde došlo k tragickej udalosti, ktorú si dnes pripomíname. Tí, ktorí boli postupne strieľaní, telesne síce ponížení, okradnutí, zbavení ľudskej dôstojnosti a v danej chvíli neslobodní, svojou či už tichou, alebo aj hlasnou modlitbou, svojim odriekaním Otčenáša, alebo možno 23. žálmu, ktorý som spieval: Hospodin je môj pastier, nebude mať nedostatku. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tí všetci dokázali, že telo síce možno zamordovať, ale ducha nie. V prípade Pavla a Silasa sa otvorili brány väzenia. V prípade postrieľaných karpatských Nemcov to posledné, čo videli, bol otvorený masový hrob. No pevne verím, že z Božej milosti neostalo iba pri ňom. Ale za ním všetci mučeníci uvideli aj niečo iné. Otvorené brány kráľovstva nebeského, kde boli prijatí so všetkou úctou a dôstojnosťou. Starci i starení, muži a tiež matky so svojimi deťmi. Tak ako vo väzení v meste Filipis nikto neutiekol, tak ani na švédskom vale nikto neutiekol. Útek totiž v danej chvíli nemal žiaden zmysel. Bratia a sestry, sú také okolnosti života, keď ujsť sa jednoducho nedá. Sú také okolnosti života, ktoré voláme hraničné situácie, keď sa rozhoduje o všetkom. Takáto situácia nastala aj v živote väzenského dozorcu vo Filipis. Vidiac a uvedomujúci všetko, čo sa stalo, kladie si zrejme tú najdôležitejšiu otázku, akú si človek môže položiť. Čo mám robiť, aby som bol spasený? Drahí priatelia, to je otázka, ktorá by mala trápiť a znepokojovať aj nás. My sa dnes trápime a znepokojujeme pre kadejaké veľakrát nepodstatné veci, na ktorých pri stretnutí tvárou tvár smrti nakoniec vôbec nezáleží. A to podstatné nám nieraz uniká akoby pomedzi prsty. A pritom hraničná situácia i pri nás môže nastať hocikedy, veľmi nečakane. Aj tí nešťastníci z transportu ráno toho dňa iste nemysleli na to, že v noci toho istého dňa sa ich život na tejto zemi definitívne skončí. A tak teda, keďže nepoznáme dňa ani hodiny, o to skôr by sme mali poznať odpoveď na otázku, ktorú si i v našom mene vtedy vo Filipis položil ten žalárnik. Čo robiť, aby som bol spasený? Dozorcovia v koncentračnom tábore Buchenwald na veľkonočnú nedeľu v roku 1938 radšej bitkou umlčali farára Pavla Schneidera, ktorý zo svojej väzenskej cely volal: takto hovorí Pán, ja som skriesenie i život. Radšej ho zbili, ako by sa zamýšľali nad otázkou, čo robiť, aby som bol spasený. Žalárnik vo Filipis však spoznáva, že potrebuje spasenie. Bratia a sestry, tých, ktorých sú vo väzení a zdá niekedy ľutujeme, alebo ich považujeme za tých, ktorí nie sú slobodní, no žalárnik z nášho príbehu rýchlo chápe jeden paradox. To nie tí, ktorí sú väznení, sú neslobodní. To on, ktorý sa pokladá za slobodného, je neslobodný. To nie oni potrebujú oslobodenie. Je to naopak on, kto slobodu potrebuje. Drahí priatelia, mám za to, že nejako takto by sa dalo pozerať aj na tragickú pšerovskú udalosť spred 73 rokov. To nie tých, ktorí boli postrieľaní, treba ľutovať. Ľutovať treba tých, ktorí nemali v danej chvíli problém postrieľať aj malé deti, ktoré sa v úvodzovkách previnili len tým, že sa narodili, no povedzme to tak, v danom čase do nesprávnych etnických rodín. Ľutovať treba tých, ktorí potom ako okradli, neskôr ešte aj bezcítne pozabíjali starých, neozbrojených a nijako nebezpečných ľudí. Je to tak, ako to vyznáva aj samotný Pán Ježiš, nesúci svoj kríž na Golgotu na adresu jeruzalemských žien, ktoré ho tam oplakávajú. Céry jeruzalemské, neplačte nado mnou. Plačte radšej nad sebou a nad svojimi deťmi, lebo keď sa toto deje so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým? Drahí priatelia, je to v skutku trpké poznanie. Navonok sa síce človek cíti a hlavne javí, že je v pohode, no v skutočnosti je väzňom svojich vlastných túžob, väzňom moci hriechu, ktorá v ňom pôsobí a koná svoje zhubné dielo. Ako teda získať slobodu? Pavlova odpoveď žalárnikovi z Filipis neplatí iba jemu. Platí aj pre nás. Jediný, v kom a pri kom je sloboda, pretože on sám je sloboda. Jediný, pri kom sa možno cítiť slobodne. Jediný, kto ti môže dať slobodu, kto ťa môže vyslobodiť z tvojho duchovného otroctva, z moci zla a hriechu, je Ježiš Kristus. Túto pravdu o Kristovi, túto pravdu o slobode pochopil aj náš reformátor Martin Luther. Nože tento objav vo svojom živote vyjadril aj tým, že si zmenil meno, a to málo kto vie. Od roku 1517, keď zverejnil svojich 95 téz proti predávaniu odpustkov a praxi stredovekej cirkvi, sa viac nevolal Luther, lebo to bolo pôvodné jeho meno Luther z D. Ale zmenil si meno na Luther, tak ako sa to doteraz hovorí. Písmeno D vo svojom mene si zmenil na TH, aby to zodpovedalo gréckému slovu Eleutheros, čo znamená slobodný. Pekná slovná hračka, ale on to takto poňal, sa cítil Kristovi slobodný a bol ochotný zmeniť si kvôli tomu aj meno, pretože to grécke slovo pripomína jeho priezvisko Eleutheros. Milé sestry, drahí bratia, prajem nám všetkým, aby sme i pri dnešnej smutnej a bolestivej spomienke poznávali Krista ako toho, pri kom jedinom je skutočná sloboda. Pri kom jedinom je aj nádej, že všetkej spravodlivosti bude raz učinené zadosť. Keď aj nie na tomto svete, vo večnosti určite. Prajem nám všetkým, aby pri konfrontácii s podobnými nešťastiami, ktoré sa žiaľ ešte i dnes dejú v tomto svete, sme sa menej pýtali prečo. A viac sa pýtali tak ako žalárnik z Filipis. Čo mám robiť, aby som bol spasený? Nuž a prajem nám všetkým, aby sme pravdu, ktorú voľakedy dávno vyslovil apoštol Pavol, prijali za svoju. Prijali ju za svoje osobné vyznanie. Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. Amen.